Вітаю, з вами «Історична свобода». 9 січня цього року Верховна Рада України ухвалила постанову про визнання геноциду черкеського адиського народу, вчиненого Російською імперією. Йдеться про Кавказьку війну, столітню, так би мовити, російську війну на Кавказі, підкорення Кавказу, яка була в 18-19 століттях. Як, зокрема, зазначається в постанові, внаслідок цієї війни фізично знищено або вигнано з історичної батьківщини понад 90% черкесів. Причому в постанові йдеться, що була низка заздалегідь спланованих жорстких дій, спрямованих на пригноблення черкеського диського народу, придушення його ідентичності, умисне створення для цієї етнічної групи умов життя, що призводять до її повного або часткового знищення. Раніше відповідну резолюцію ухвалив грузинський парламент, і тут є певна така гірка іронія, чи бо навіть сарказм історичної долі, бо от, власне, 18-19 століттях предки теперішніх українців-грузинів неабияк доклалися до того, аби Російська імперія підкорила Північний Кавказ. Як це тоді було, як це оцінюють тепер? Чесно кажучи, хотів спочатку поговорити з кимось із депутатів, які причетні до розробки цієї постанови Верховної Ради, але все-таки вирішив звернутися до історика, з яким ми пару років тому говорили, власне, от про цю велику Кавказьку війну, про те, як Росія підкорювала Кавказ. Будемо говорити з істориком Владиславом Грибовським. Пане Грибовський, вітаю вас.
Доброго дня, шановні товариство.
Хочу сказати, що Владислав Грибовський, основна його спеціалізація – це дослідження історії Козаччини, але ще така у нього є тема, як відносини козацтва з його південно-східними сусідами, зокрема, і з північно-кавказькими горцями. Отже, йдеться про проміжок часу 1763-1864, тобто більше 100 років. Все-таки це було більше знищено чи більше змушено до переселення? І, до речі, це переселення, наскільки це була їхня ініціатива, чи наскільки це була ініціатива Петербурга, влади, яка була в Петербурзі?
Власне, ми зараз говоримо не про завершену історію, а про історію, яка триває досі. Точніше, сучасна політика – це продовження давніх-давніх процесів, які зараз перетнулися на українських реаліях. І тому відповідна постанова Верховної Ради України щодо визнання геноциду адигів-черкесів є, звісно, і на часі, і виправдана з історичної перспективи. Ви вже згадали про те, що першою визнала Грузія. Саме парламент Грузії у 2011 році визнав геноцид адиських народів. Йдеться не про один народ, а про багато народів, які об'єднуються загальним поняттям адиги або черкеси. Хочу сказати, що саме наймення черкеси було не чуже і для України. Згадаємо місто Черкаси. І згадаємо те, що в 17 столітті черкаси було синонімом для українських козаків. На Московщині їх так називали аж до так званої Переяславської ради. І навіть сучасні кабардинські історики, зокрема Джамаладдін Коков, стверджує, наприклад, що саме поняття черкас, черкес прийшло на Кавказ з України. Звісно, це далеко не безсумнівний висновок, але він має свої прецеденти. І, зокрема, він стосується того, що назва черкеси, черкаси була синонімічна до козацтва. Так називали самоозброєних людей. Людей, які складали військо, але не мали своєї держави. Прецеденти поєднання кавказських черкесів з українськими черкасами траплялися і в російській політиці. Зокрема, у 1731 році російський посол в Стамбулі Іван Ніплюєв вказував, що кабардинці, мовляв, походять від українських черкасів, які переселилися, буцімто, на його думку, з України на Кавказ. І на тій підставі Ніплюєв вимагав визнання від османського уряду російського підданства кабарди за прикладом козаків.
Постанова Верховної Ради, там черкесів в дужках адигів, тобто це як синоніми на той момент, на 19 століття, черкеси-адиги.
Річ у тім, що черкеси – це етнічний термін, який був нав'язаний адигам з боку спершу турків-османів, так, згодом росіян, і через османські та російські джерела потрапило до західноєвропейського інформаційного вжитку. Тобто черкеси – це екзоетнонім, тобто те, що було привнесене іззовні. Ну, на цьому, зокрема, наполягав німецький складознавець Юліус Клапрот. От він говорив про те, що питомою назвою для черкесів є адиги, адхе. Найперше, ми повинні розуміти, що йдеться не про один адигський народ, а про багато адигських народів, яких поділяли на умовно аристократичних, такими називали кабардинців. Вони мали свою феодальну ієрархію і демократичні суспільства, які були вельми плинними, войовничими і становили добрячу проблему для російського імперства. Саме адигські народи найдовше чинили спротив російській експансії на Кавказі, і цей спротив був остаточно зламаний в 1864 році, який вважається датою закінчення Кавказської війни, і що символічно відбулося в урочищі біля аулу Гбаада, яке російською мовою називається Красна Поляна, на території сучасного міста Сочі. І Олімпіада 2014 року відбувалася саме в цьому місці. Майже на 150-річчя зламання в опору адигських народів. Убихи, які мешкали в межах річки Сочі, вчинили найбільш завзятий спротив російському імперству.
Все-таки отой етап, який вже завершений, це вигнання і винищення. Чого було більше і вигнання? Наскільки воно було безальтернативним? Тобто це як кримських татар в 44-му році не питали, хочете чи не хочете, посадили і силоміць вивезли. А отут це мухаджирство, переселення на територію Османської імперії, воно наскільки було внутрішньою ініціативою цих людей? Чи це їм в Петербурзі так, як потім Сталін з Москви вирішував виселяти?
Звісно, що рішення мали російські чиновники на Кавказі, зокрема Олександр Барятинський, котрий був намісником Кавказу, ухвалив рішення про виселення усіх адигів з тих земель, які вони займали. Тобто йшлося про примусову депортацію або фізичне винищення. Убихам, які чинили найдовший спротив, так запропонували або переселитися на низини Кубані, або виселятися до османських територій. Власне, убихів не лишилося нікого. За російськими даними, виселено було 418 тисяч. За турецькими даними – 2 мільйони 800 тисяч. Тобто 90% адиїв. Звісно, ці всі дані умовні, і ми можемо говорити лише приблизно.
Як би ви пояснили таку різницю? Може, росіяни рахували тільки дорослих чоловіків, а османи рахували всіх? Чи як тут?
Близні підрахунки, тому що чисто технічно неможливо було зробити певну точність, оскільки дуже багато адигських народів. Як правило, використовували турецькі судна, які прибували до певних портів для перевезення адигів, які вирішили мігрувати до Османської імперії. І можна зазначити величезну смертність, яка трапилася під час цього переселення. Зокрема, судна, які могли прийняти 60-80 чоловіків, приймали їх кілька сотень. І близько половини людей помирало на цих судах. Ці судна тонули також під час ходу до османських портів. І, зокрема, є досі чинною адигська приказка про те, що дорогу морем до Стамбулу видно за черкеськими мертвими тілами. Звідси і звичай, якого дотримується чимало адигів, не їсти рибу з Чорного моря. Зрозуміло, з якої причини. Тобто йдеться про величезну демографічну катастрофу, яка має лише дуже приблизні математичні вирази. Так, тобто Кавказька війна вивчалася в першу чергу з огляду на російські інтереси, але ж не з огляду на інтереси адигських народів. Чимало померло від хвороб, від голоду, від того, що османська влада була просто неспроможна прийняти таку величезну кількість людей, сама переживаючи далеко не кращий економічний стан. Переселення відбувалося найбільш масово у 1860-ті роки. І, власне, 2 мільйони 800 тисяч людей, переселенців із Північно-Західного Кавказу, це турецькі дані, вони є мінімальними. Ну, треба зазначити, що тут були не лише адиги, але втраплялися і чеченці, і дагестанці. І їхнє число рахують від 150 до 200 тисяч осіб. Для 19 століття це значна маса людей. І, звісно, що в Османській імперії тоді відбувалася демографічна катастрофа в тих місцях, куди масово, стихійно, неустатковано переселялися в різні адигські народи з північно-західного Кавказу, так само, як і інші народи північного Кавказу. Тобто це була загальна кавказька біда. Під час російсько-турецьких воєн другої половини 19 століття адиги відзначалися надзвичайною впертістю, надзвичайним патріотизмом щодо Османської імперії. От і дуже завзято билися з росіянами з помсти за втрачену свою батьківщину. Тут слід згадати кілька значних імен. Зокрема, такого генерала, як Муса Кундухов, який походив з Осетинів, був аманатом в Санкт-Петербурзі, потім отримав військову освіту, дослужився до чина генерал-майора. У 1837 році супроводжував імператора Микола І у його подорожі по Кавказу. У 1860-ті роки на чолі 5-тисячного корпусу перейшов до Османської імперії і отримав чин дивізійного генерала. Відзначився у війні проти Росії 1877-78 років. Іншим знаним достойником є Хаджі Берзек, останній з лідерів убихів. Тих самих, які були розгромлені на так званій Красній Поляні, де згодом виникло місто Сочі. Він емігрував до Османської імперії, султан Абдул-Азіз підтвердив його владу над убихами, його представництво над убихським народом, що переселився до Османської імперії і компактно проживав в селищі Єнікіой. Він командував 5-тисячним кінним корпусом і відзначився під час тієї ж війни 1877-78 років на Балканах. І навіть в сучасних державах, що виникли на основі Османської імперії, не лише в Туреччині, а, скажімо, в Йорданії, існує досить помітна категорія людей, які походять від різних адигських народів, але які спадково перебувають на військовій службі і складають еліту, ну, зокрема, йорданської армії. Різні адигські народи усвідомлювали свою спільну спадковість, пов'язану з Кавказом уже після переселення.
А наскільки оці черкесько-адигські діаспори підтримують зв'язок з співвітчизниками, які, власне, лишилися от в Адигеї, в Черкесії?
Ілюзія того, що можна повернутися на батьківщину, на історичну батьківщину у турецьких адигів, виникла у 1990-ті роки, коли з'явилися надії на вільний перетин кордонів тощо. Але це все підупало після зміцнення імперської влади, після концентрації влади в руках Путіна, після його цинічної політики щодо кавказьких народів, яка, власне, і проявила себе під час зимових Олімпійських ігор, що відбулися в Сочі. Демонстрували вологодські кружева, кжель, жостовський розпис, палях, перо жарптиці тощо. Далі співали арії з опери «Князь Ігор Бородіна». І з кавказької символіки були представлені лише так звані кубачинські узори. Але кубачі – це далеко від убихів, далеко від Сочі, це північно-східний Кавказ. От. Тобто був такий нарочитий цинізм у ставленні до історії адигських народів, які були остаточно розгромлені в тому місці, де відбувалася ця Олімпіада. Якщо порівняти ці зимові Олімпійські ігри, що відбулися в Сочі, з попередніми, що відбулися у канадському місті Ванкувер у 2010 році, то побачимо, що, наприклад, організатори Ванкуверських Олімпійських ігор широко представляли історичну спадщину корінних американців. От, а на Олімпіаді в Сочі жодної символіки, пов'язаної з адиськими народами, не було представлено, і це було зроблено з цинічною такою практичною демонстративністю.
Якщо казати про геноцид черкеського адиського народів, як це називається в постанові, то наскільки інструментом цього геноциду було чорноморське, а згодом кубанське козацтво, до якого в Україні такі великі сентименти?
Це надзвичайно складне питання. Скільки чорноморське козацьке військо доводило свою придатність для існування в якості козацького війська тим, що брало активну участь у російських завоюваннях Кавказу. От і виступала в авангарді російських військ. Практично всі військові виправи відбувалися за участі чорноморських козаків. От, але ж ми маємо зважити на те, що кубанські українці, чорноморські козаки, до об'єднання їх з лінійними козаками, які здебільшого походили з Донського війська, з Волського козацтва, тощо у 1860-ті роки. Отже, чорноморці до початку 20-го століття зберігали певну окремішність і певну недовіру до росіян як до етносу. Відмежування себе від росіян на Кубані українцями Кубані тривало достатньо довго. Фактично розказачування, що відбулося у 20-30-ті роки 20-го століття, от, зламало цю етнічну окремішність і зламало зв'язок кубанських українців з Україною. Можна також говорити про те, що Чорномор'я була центром контрабанди. Я б згадав кубанського українського письменника Каньяловського, який написав оповідання «Контрабандний чай», де показано насторожене ставлення кубанських українців до росіян, неприйняття російського чиновництва тощо. Тому можна говорити про амбівалентну, двозначну поведінку українців в Кубані стосовно російського імперства, але те, що кубанські українці були заведені в необхідність брати участь у російських імперських завоюваннях на Кавказі, це поза сумнівом так.
Є таке питання, як визнання геноциду вірменів в часи Османської імперії, в часи в роки Першої світової війни. Це справді була трагедія, така, яка зафіксована багатьма державами, визнана, що це справді був геноцид. Вам не здається, як історику, що це надто такий політизований і інструменталізований підхід до історії? Отут з росіянами у нас конфлікт, тому ми визнаємо геноцид черкесів. А от з Туреччиною у нас ніби як дружба, тому ми не визнаємо геноцид, який вчинила Османська імперія, тобто держава, яка передувала сучасній Туреччині.
Ми маємо справу з незавершеною історією, що триває досі з 18-19 століття, і ми ще не знаємо, куди вона виведе. Мушу лише сказати, що у травні 2011 року, коли парламент Грузії визнавав геноцид адигів, відбулося уникання обговорення питання щодо геноциду вірмен у 1915 і наступні роки. В Тбілісі існує музей радянської окупації, де, зокрема, представлено і геноцидні практики не лише в радянської доби, але і заявлено про деімперіалізацію, демонтаж імперських практик як таких, що, мовляв, у Радянському Союзі відбувалося продовження колоніальних загарбань, колоніальних практик управління, що були започатковані ще за Російської імперії. Натомість у Вірменії, в Єревані є музей-інститут геноциду вірмен, відкритий у 1995 році. Він обов'язково включається до протоколу відвідань офіційними особами вірменської столиці. І ці всі заходи так чи інакше звертають увагу на геноцид, що стався з вірменами. Через те, що ми зараз говоримо про деімперіалізацію, пов'язану з Російською імперією, оскільки ми маємо справу з російським реваншизмом, тобто спробою відновити Російську імперію, це актуалізує саме визнання геноциду адиських народів. Щодо вірмен, це справа майбутнього, і звісно, що ми повинні вийти на новий рівень осмислення, де і адиських, і вірменських випадки будуть урівноважені.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Владиславом Грибовським. Ми говорили про те, що Верховна Рада визнала геноцид черкесів-адигів Російської імперії у 18-19 століттях, як це було тоді і як історична політика застосовується зараз. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.